Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen skal dere være til ukens episode av Historiepodden. Jeg heter Jim Fossheim.
Og jeg Morten Gallåsen, og lytterne lurer sikkert på når vi skal tilbake til.
Ja, det 1932 vi skal tilbake til i dag.
Veldig spesifikt. Hvorfor 1932?
For i 1932 brøt ut en helt spesiell krig.
Ja, den observante lytter har sikkert kontroll på at dette mellom første og andre verdenskrig. Og dessuten så utspiller krigen seg i et land vi ikke har vært i her i historiepodden før.
Helt riktig, vi skal nemlig til Australia. Og handlingen har relasjon til Første verdenskrig, der Australia hadde med et større antall soldater faktisk.
Og disse soldatene måtte jo ha noe å leve av etter at Første verdenskrig slutta. Dermed ble det å drive jordbruk, noe myndighetene hadde sett ut som den åpenbare måten å sysselsette folk på.
Som i og for seg virker som en naturlig idé, spesielt med tanke på de enorme landområdene som faktisk da i Australia.
Ja, sånn ved første øyekast låter det lurt, men dette var under enormt utfordrende økonomiske tider, fordi bare 3 år i forveien, altså i 1929, så var jo det store børskrakket noe som utløste de harde 30-årene og den store depresjonen, The Great Depression. En periode som i historiebøkene regnes som en av de aller tøffeste som har vært for folk økonomisk, og det var en periode som resulterte i blant annet sult og konkurser.
Det som imidlertid gjorde at ideen til myndighetene om å stadig øke anbefalingen til bøndene om å dyrke mer korn, var mindre forståelig for denne tiden. Det var nemlig det at prisene på korn var sterkt synkende.
Så samtidig som at myndighetene anbefalte ekssoldater å ta spadene og jorda fatt, så klarte de parallelt ikke å levere på disse lovnadene som de hadde kommet med, nemlig lovnader om å subsidiere korndyrkinga til bøndene. Og da disse subsidiene ikke kom, så betød det sammen med fallende priser at det var knalltøffe tider for å overleve for bøndene, som tross alt bare gjorde det de hadde blitt anbefalt å gjøre.
Helt riktig. Oktober 1932 hadde situasjonen kommet til det som var et bristepunkt. Det var da bøndene skulle høste avlingene for sesongen. De truet med å da ikke selge den høstede avlingen som et pressmiddel mot myndighetene. Sterkt motivert av statens brutte løfter.
Og det som nå kom på toppen av at prisene falt og at bøndene ikke fikk subsidier, det var altså at det brygget opp til krig i Australia.
Om du sitter der hjemme med monsterenergidrikken i vrangstrupen nå, eller du nå spyler samvaren din med kjeftfull med kaffe fordi du ikke kom på hvilken krig vi refererer til, så engst deg ikke. Dette ikke den største krigen som har blitt utkjempet noen gang.
Jeg tror ikke man skal holde det mot noen om man ikke tar hvilken krig det snakk om før vi kommer til det, men vi kan jo røpe at denne krigen ikke mellom mennesker, og den ikke mot romvesener, den mot emur.
Emu, sier du?
Ja, en emu det er det dere tror der, det en enorm fugl. Som,
veldig stor.
Som, så vidt jeg vet, tilhører strutsefamilien, og emuen, den finnes bare i Australia. De ser ordentlig dumme ut, akkurat som alle andre strutser.
Ja, de ser ikke veldig smart ut.
Og de kan bli omtrent like høye som meg.
Altså sånn cirka 205?
Ja, det kommer opp på 190-tallet i hvert fall. Det er solid ful dette her. Og dette da det som australierne skulle kjempe mot i denne krigen.
Som kanskje ikke høres ut som den største motstanderen, kanskje. Ja, ja, mennesker mot emir, det var da altså parten i denne krigen. Men først, her da hva som skjedde. For i tillegg til de fallende prisene og da de manglende subsidiene, var det slik at det kom over 20 000 av disse nesten 2 meter høye emuene som skulle plage bøndene og avlingene deres i tiden som kom fremover.
Ja, for når emuenes paringstid ferdig, så emigrerer de, og da har de pleid å dra mot kysten fra innlandet. Men nå, med den enorme tillväxten av bønder, avlinger og tilgang på nye vannkilder hos bøndene, så var det jo ingen grunn for emuene å dra helt ut til kysten.
Nei.
Nå kunne de jo bare forsyne seg av vannkildene som bøndene hadde lagt til rette for sine husdyr.
Dessuten var avlingene det perfekte stedet for emuene å skaffe seg mat, og ikke minst et høyst tilpasset habitat for at de kunne leve der, spesielt i områdene Chandler og Walgoolen.
Walgoolen?
Ja, Walgoolen. Det var kanskje litt dårlig australsk. Gjerdene som var satt opp på noen av avlingene var, som vi kan tenke oss, ikke beregnet mot disse store emuene.
Det tror jeg gjelder de fleste gjerder rundt omkring. Man glemmer liksom å forsikre seg mot emuer.
Ja, så det var ikke enkelt for dem å, eller var enkelt for dem å bare trampe ned denne forsvarsblokaden og forsyne seg av avlingene. Ikke bare ødela emuene store deler av det som var av avling på dette tidspunktet, men de trampet også ned disse gjerdene til bøndene da. Og det åpnet for at andre dyr kunne meske seg og kose seg med disse avlingene, som for eksempel harer. Og de spiste delene av avlingene som emuene lot være igjen.
Og bøndene ble jo ganske desperate her, så de klagde til myndighetene, og løsningen ble til slutt funnet i et møte mellom bøndene og forsvarsministeren, som på denne tiden var Sir George Pearce. Bøndene, som vi husker i stor grad var eks-militære, var velkjente med effekten av maskingevær fra deres tid i Første verdenskrig, og ønsket at det skulle brukes maskingevær for å utslette emuene, og på den måten berge driften deres i tiden fremover.
Og selvfølgelig, som man kan tenke seg til, så mente jo da forsvarsministeren at dette var en meget god løsning, og selvfølgelig det eneste løsningen på problemet. Men noen føringer var det vel å merke å legge til grunn her.
Ja, for disse våpnene måtte jo selvfølgelig brukes av folk som visste godt hvordan de skulle brukes.
Ja, selvfølgelig. God plan dette, høres det ut som. For troppene skulle finansieres av The Western Australian Government, og bøndene skulle sørge for å fø soldatene. Og at de kunne sove på gårdene deres. Men bøndene måtte betale da for det som var av ammunisjon til soldatene.
Ja, og det er jo bare vinn, vinn, vinn hele veien her. Ja, forsvarsministeren mente jo også at dette kunne jo gagne militæret til Australia, fordi det ville jo fungere som ypperlig trening for soldatene. Her har de jo antagelig sett for seg bare at man skal line opp en haug med fugler og massakrere det med maskiner. Det var nok det
de tenkte.
Jeg vet ikke helt hva slags ypperlig trening dette er. Men
hvorfor ikke høre på en jeger som da har vært vant til å skyte disse emuene?
Ja, men dette skulle da være ypperlig trening for de australske soldatene, og dermed var det nå offisielt Australia, nasjonen Australia, som skulle gå til krig mot emuene. Og slik startet emukrigen, eller på engelsk, The Great Emu War. Og dette er helt seriøst. Ja,
det er helt seriøst. Og militæret sto klare til å gå til krig allerede tidlig oktober 1932.
Ja, og man skjønner jo at de var klare tidlig, for du trenger kanskje ikke å legge rare slagplanen når motstanderen er en flokk med struts. Det er ikke noen sånn nøye tilrettelagt operasjon kjøttdeig som man trenger her.
Nei, de var klare, men på grunn av enorme nedbørsmengder i denne perioden, måtte de avvente angrepet deres. Forresten, vet du hvor mange soldater som skulle delta i The Great Emu War, Morten?
Det var 20 000 emuer. Så, ja, 5% kanskje, 1000 soldater.
Ikke helt. Følgende var nemlig hæren til Australia. Det var major G.P.W. Meredith fra den 7. batteridivisjonen av The Royal Australian Artillery. Og med seg hadde han sersjant O'Halloran og McMurray, som begge var utrustet med den velkjente Lewis-gunnen, som var brukt i Første verdenskrig og i veldig mange andre kriger etter dette. De hadde også med seg 10.000 runder med ammunisjon.
Så her bestod av tre personer som hadde 10.000 runder med ammunisjon, og de skulle skyte 20.000 emuer.
Nei, helt riktig. Det er ikke helt lett å forstå krigsstrategien her, men det var noe sånn en gang ble lagt da.
Og hvorvidt denne litt merkelige strategien fungerer, og om herren hadde nok ammunisjon til å beseire denne mektige fienden, det får du vite etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi kommet til det som skulle være starten på EMU-krigen, men på grunn av et voldsomt regnskyld måtte de, som sagt, vente litt grann.
Og da regnet omsider hadde gitt seg, da var det blitt november, og 2. november var krigen offisielt I gang. Med en helt spesiell beskjed I tillegg, de måtte nemlig se til å samle 100 EMU-er, som, nærmest som krigsfanger, som militære kunne bruke for å lage hatter til kavaleriet deres.
Ja, når vi researchet dette her, så satt vi med en følelse at dette kunne jo ikke være det som hastet mest, men det så ut som en av de ordrene som var høyest på agendaen til da forsvarsministeren og det australske herren.
Ja, men det å samle 100 emuer så de kunne lage hatter, det var på ingen måte det som hastet mest. Soldatene de dro først til et område som het Campion, der det var spottet 50 emuer.
Og, av 20.000.
Ja, så her har de gått I gang allerede. Strategien var at bøndene skulle skremme disse 50 emuene nærmere soldatene, slik at de var innen skuddavstand av denne Lewis-gunnen som de kjørte rundt med.
Det resulterte I at emuene splittet seg opp til mange små grupper, og at de spredte seg over et større område enn hva de tidligere hadde vært.
Så emuene var noe mer strategiske enn vi trodde.
Ja, det virker jo sånn da. Soldatene måtte uansett prøve sitt beste, og I det som da blir beskrevet som et bakholdsangrep mot emuene, skjøt soldatene sine første runder med ammunisjon mot emuene, som ga få eller ingen resultater, slik vi har forstått det.
Så kjørte de enda en runde med samme taktikk, som resulterte I at de faktisk klarte denne gangen å felle noen emuer, og ordet noen faktisk ordet som også brukes I kildene vi har. Det ikke sånn at de tok 12 for eksempel, men de mest optimistiske estimatene som vi har funnet, de taler for at kanskje et dusin emuer skal ha blitt felt. Men ja. Det er veldig kanskje og cirka og omtrentlig.
Ja, I hvert fall noen emuer. Ja. Og 2 dager senere, da vi kommet til den 4. november, så hadde sersjant Meredith satt opp det som skulle være et effektivt bakholdsangrep, for I nærheten var det en dam der det skulle være cirka 1000 emuer.
Og det høres jo igjen ut som noe som kan materialisere seg I hvert fall noen fjær til kavaleriets hatter. Men da de åpna ild mot fienden, så kilte våpnene til hele den australske styrken seg. Altså, våpnene til både Meredith, O'Halloran og McMurray kilte seg alle sammen rett etter at de hadde begynt dette angrepet. Så det resulterte I at enda et dusin cirka fugler av disse 1000 som de egentlig hadde siktet på skal ha blitt felt.
Og det som verdt å få med seg her også var jo at myndighetene tenkte at denne krigen da, kunne fungere som et ypperlig sted, og for du må huske på at dette var jo depresjonstider, økonomien var dårlig, så her skulle man skape god stemning, og at Australia enkelt skulle klare å vinne denne EMU-krigen. Så de hadde med seg hele tiden en gjeng med observatører, og blant annet da et filmteam, men slik vi har forstått det, så klarte de aldri å fange noe de kunne bruke I denne propagandaen til økt optimisme I Australia, nettopp på grunn av alle de forsøkene, de bakholdsangrepene som ikke fungerte så veldig bra.
Så med depresjonen og all nøden som var både I Australia og resten av verden, så var jo denne mislykka, så langt I hvert fall, krigen mot emuene, et tegn I tiden da. Det passet godt inn I resten av samfunnet.
Definitivt. Flere emuer ble ikke spottet denne dagen hvor de feilet ved denne dammen da. Ettersom herren ikke følte strategien deres fungert så godt som de hadde trodd, valgte de å flytte styrkene sine lenger sør, der emuene var sagt å være langt tammere, og dermed at det var da enklere å snike seg inn på fienden.
Herregud! Observatører hadde funnet ut at flokken hos fienden hadde en leder. Det var en stor svart emu som stod, skal ha holdt øye med hva soldatene gjorde, og denne lederen han skal også ha fulgt med på hva som ble gjort av ødeleggelser på avlingene, som om dette var nøye planlagt.
I regi av lederen.
Ja, nøye planlagt av emuene.
Denne fientlige lederen gjorde livet da veldig surt, som vi skjønner, for herren til Australia. De prøvde derfor å feste Lewis-gunnen sin på bakplanet av en pickup-truck. Dette var da det hemmelige våpenet som de da omsider fant ut at de skulle ta i bruk, slik at de kunne kjøre parallelt med at emuene løp, slik at de da også kunne skyte i fart. Og etter hva vi forstår her, så var jo da kamerateamet veldig i, hva skal jeg si, optimistiske til at de kunne få fantastiske bilder og filmer ut av dette angrepet her.
Men denne drive-by-taktikken som det høres ut som, den endte også komplett mislykka.
Ja. Og det er nesten som man hører Benny Hill-musikken i bakgrunnen her, mens man ser for seg hva som skjedde.
Eller at man forventer at John Cleese plutselig skal fortelle resten av historien her. Problemet deres denne gangen var at det viste seg at emuene kunne jo løpe opp til 40 kilometer i timen i ulendt terreng, mens bilen den klarte jo ikke å kjøre fortere grunnet det samme terrenget. Og soldaten på bakplanet var jo da ikke i nærheten av å kunne sikte på noe som helst, ettersom på grunn av underlaget så pekte jo maskingeværet i alle retninger mens pickupen kjørte så fort det var mulig på dumper og annet ujevnt underlag.
Der kunne vi dessverre ikke bekrefte i kildene våre, men noen steder står det faktisk at denne pickupen fikk så store problemer med alle disse humpene, at den da faktisk feilet til slutt, og at de måtte bare stoppe hele opplegget.
Så de hadde material damage i krigen mot emuer?
Ja, det virker sånn.
Det høres ut som vi sitter og kødder med litt.
Ja, men det her er sant, og det er jo ikke så lenge siden så mye av dette er dokumenterbart, men jeg tror også at de har prøvd å liksom legge litt skjul på hvor gærent dette faktisk gikk for Australia og sin del. Da.
Heldigvis har vi historiepodden til å nøste opp i disse nedgravde greiene.
For da våre australske helter var kommet til dag 6 i krigen, da var vi da kommet til den 8. november, så hadde de brukt opp 25% av det allerede svært begrensede ammunisjonslagret sitt. Som da betyr at de fyrte av hele 2500 skudd. Men kun hadde felt 50 av de totalt 20.000 fiendene de var i krig mot.
Og Meredith, altså hærføreren her, han valgte da i denne stund å gi den mest positive tilbakemeldingen som mulig til regjeringen, da han fortalte dem at han kunne gledelig fortelle at det har ikke lidd noen falne soldater så langt i krigen.
Og en ornitolog som skulle beskrive utviklingen så langt hadde fortalt, eller uttalt følgende.
Ornitolog er fugleekspert?
Ja, det er sikkert jeg har forstått det. Yep. Kommer sikkert fra antikke Hellas, vil jeg tro.
Godt mulig.
Hør på følgende. The machine gunner's dreams of point blank fire into serried masses of emus were soon dissipated. The emu command had evidently ordered guerrilla tactics. And its unwieldy army soon split up into innumerable small units that made use of the military equipment uneconomic. A crestfallen field force therefore withdrew from the combat area after about a month.
Det er ikke en stor suksess så langt i krigen.
Men er det skrevet med litt tull, eller? Litt glimt i øyet, hva tror du?
Det må jo være det. The emu command had evidently ordered guerrilla tactics. Jeg tror ikke den store svarte emuen ordered noe som helst.
Det tror ikke jeg heller.
Denne mangelen på suksess, den skulle eksemplifiseres ytterligere. Da representanter i The Australian House of Representatives, eller representantenes hus, diskuterte operasjonen så langt, og ettersom de følte at de ville bli ydmyket ytterligere i media for den totalt mislykka krigføringen de førte mot denne stakkars fuglen, så tilbakekalte forsvarsminister Pierce troppene fra krigen.
Og etter tilbakekallelsen så sammenlignet Meredith Bare hør på det her. Hør på det her. Meredith sammenlignet emuene med Zulu-krigere. Fordi han mente at emuene var så enorme krigere. Med vanvittige taktikker.
Militæret klarte altså ikke å beseire en flokk emuer. En flokk emuer som var ledet av en emu.
Ja.
Og en forsker ved navn Louis Lefebvre, han har faktisk omtalt emuen som den dummeste fuglen i verden. At når man snakker om sånne, din fuglehjerne eller bird brain, ja. Så er det ofte noe du dummer deg ut med selv, fordi mange fugler er fryktelig smarte.
Oh, ja.
Emuen er unntaket.
Den er ikke en av de.
Stokk dum, men likevel outsmarta emuene australske offiserer.
Flatterende. Så hadde det seg slik at det var dokumentert at emuene, selv når de var skutt, så fortsatte de å løpe for full hals. Så Meredith var ikke mindre fantasifull enn at han måtte gjøre enda en sammenligning. Hør på følgende. If we had a military division with the bullet-carrying capacity of these birds, it would face any army in the world. They can face machine guns with the invulnerability of tanks. They are like Zulus, whom even dum-dum bullets could not stop.
Hva skal man si for en krig?
Ja, det helt rått. Det helt rått. Lyttere, dere lurer nok på hva som skjedde så. For nå var det jo tross alt 19.950 emuer igjen av de 20.000 som skulle kriges i senk. Det betød at emuene igjen var på krigsstien og plyndret åkrene som aldri før.
Og historien gjentar seg jo, det vet vi her i historiepodden. Bøndene spurte derfor igjen myndighetene om hjelp.
De kunne ikke få hjelp nå, vel?
Og igjen, Jim, skulle militæret svare på deres kall om militær assistanse.
For historien skjer alltid på nytt. Og nå var det sendt ut en melding om at det var 300 emuer som var drept i den første delen av The Great Emu War.
Så det ble ikke laget noen propagandafilm, men den propagandabjella mi, den ringer litt likevel.
Ja, det fungerte. I alle fall som en grunn nok til å sende militæret i krig igjen. Allerede 12. november så var de på gang.
Så er det sånn en uke etter det.
For myndighetene var enige om at dette var en alvorlig trussel for landbruksnæringen i Australia.
Og det har blitt sagt at de trengte soldater med ekspertise til å bruke denne Lewis-gunnen, som jo hadde vært en så stor suksess i den første delen av emu-krigen. Så derfor kan dere jo tenke dere til hvem som ble satt til å lede det nye angrepet. Det var Meredith, det vet du. Og det her føles veldig rart, synes jeg, fordi var ikke disse bøndene på gårdene tidligere soldater fra Første verdenskrig? Hvorfor trengte de å hente inn ekstern ekspertise?
Og hvorfor i all verden brukte de ikke bare rifler, som hadde vært langt bedre til dette formålet, som jo da, som vi har nevnt, jegere bruker til å felle dyr?
Ja, man skulle jo tro det ville vært mer effektivt å bruke jegere enn soldater til akkurat det her.
Jeg er enig med deg, Morten. Dette førte til at den 13. november, og vi er fremdeles i dag 1932 selvfølgelig, til at de fikk noe mer suksess, hvor de da klarte å drepe 40 emuer til.
Da er det bare 19.900 igjen.
Ja, og 10. Tredje dagen, 15. november, så står det at de var vesentlig mindre suksessfulle. Og her var det jo ingen tall de ønsket å beskrive. Så kanskje var det ingen emuer som ble felt denne dagen.
Men fram til 2. desember så tok det seg kraftig opp, for da klarte hæren å drepe 100 emuer per uke ute i felten der. Og Meredith, han hevdet at de klarte å drepe 986 emuer med deres 9860 runder med ammunisjon, som rundt regnet betyr at de trengte 10 runder for å drepe en emu.
Ja, det er jo veldig mye da. Meredith hevdet også at de skjøt og skadet ytterligere 2500 emuer, som betyr et alvorlig tilfelle av dyreplageri. Og noe skikkelig jegere aldri ville stått innenfor. Og det som da også hører til historien er at disse 2500 emuene senere døde som en følge av skadene de fikk, og noe som da betyr at de absolutt ikke fikk en, jeg vet ikke om man kan kalle det human død uansett, men en tung død da.
Mm. Og etter denne krigen, som egentlig ebber ut I dette røret vi prater om da, med svært mangelfulle resultater, så skulle bøndene ved ytterligere tre anledninger I årene som kom be myndighetene om hjelp I 1934, I 1943 og igjen I 1948. Og hver gang ble det løst med noe mye smartere enn I EMU-krigen, for nå hørte de på det vi har snakket litt om hjem. Ja. De utstedte løyver for jegere til å skyte EMU-ene, slik det burde vært gjort under krigen også. Og det ble brukt nesten 60 000 løyver over et halvt år I 1934.
Nå tenker du, kjære lytter, at episoden ferdig, ikke sant? Men det den ikke. For fortsettelsen den at problemet med EMU-ene ble løst for alvor ved at bøndene bare lagde et høyere og bedre gjerde.
Det kunne de jo kanskje vurdert før krigen I det hele tatt brøt ut.
Skulle tro det.
Vi håper de løser det med gjerder om det skjer igjen.
For det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.